vorbim despre protestele din România versus Republica Moldova, că și la Chișinău au avut loc proteste timp îndelungat când s-a protestat contra guvernării. Vedeți mai multe asemănări sau deosebiri între cerințele protestatarilor?
Cerințele protestatarilor sunt asemănătoare. Cred că starea guvernării și dinamica politică diferă un pic între cele două țări, dat fiind contextul diferit al țărilor. Deci sarcina e mai grea la Chișinău, aș zice, decât la București, de unde și faptul că sunt mai puțin protestatari până la urmă, pentru că nu e ușor. E puțin mai riscant să fii contra guvernului la Chișinău decât la București.
În România se protestează împotriva legilor justiției, dar și a recentelor modificări la codul fiscal și de manieri guvernamentale care s-au făcut săptămâna trecută. În România nu ar exista un lider politic al protestului. E vocea străzii, e nemulțumirea tuturor oamenilor. La Chișinău mult timp s-a aruncat cu pietre în grădina și a domnului Usatoi și a domnului Năstase, pe timpuri și a domnului Dodon, că foloseau acele proteste pentru a-și face un fel de campanie electorală, moment prielnic pentru a se pregăti de alegeri.
De-aia v-am zis că e un pic mai greu la Chișinău, pentru că situația politică este diferită și, într-adevăr, lucrurile sunt un pic mai încurcate. Eu nu văd nimic nelegitim ca niște partide de opoziție care există sau care vor să existe în viitor să fie de acord cu protestatarii. Adică nu asta mi se pare o problemă. Cred că aici e prea multă propagandă anti-partide de opoziție, dar și la București opoziția este destul de bleagă. În general e vorba de stat de drept, anticorupție, sigur, detaliile diferă în cele două capitale și dacă v-ar referi la București, da, de un an de zile tema legilor justiției a fost tema numărul 1 și rămâne. Și ați mai spus de asta cu fiscalul, se pare că aici o să dea îndărăt. Deci protestele au un efect, cum au și pe justiție, deci e o mai moderat din prevederile legilor, iar acum se aude că formularul ăla groaznic, numărul 600, pe care l-au introdus acum aiurea și care lovea în toți liber profesioniștii și care crea o birocrație infernală, sunt zvonuri că va fi retras. Deci dacă pui presiune pe guvern, ei trebuie să cedeze, că nu se poate să meargă așa împotriva oamenilor. La București, la Chișinău, e un pic mai complicat cu treaba asta.
Cum explicați dumneavoastră faptul că în 2017 lumea a ieșit să protesteze masiv împotriva schimbării legilor justiției? O problemă mai degrabă teoretică, pentru că știți cum e, până te lovești abstract, de justiție, nu toată lumea fură atât cât politicienii, dar nu așa și e pentru schimbările la codul fiscal, care acum lovesc direct în buzunarul fiecărui cetățean din România. Sunt românii mai principiali și pun justiția mai presus decât contul în bancă?
Ar fi frumos să spunem așa, știți că nu este chiar așa. Sunt niște lucruri de context care s-au întâmplat atunci în ianuarie-februarie, deci fix acum un an. Nu sunt românii mai principiali decât alte popoare, s-a mai protestat și în Polonia, de exemplu, așa pe motive, nu teoretice le-aș zice, pentru că lumea a simțit că implicațiile sunt foarte practice, dar cumva abstract și ceva care într-adevăr nu e pensie, nu e salariu, nu e vreo indexare, deci nu sunt chestii de astea sindicaliste. Cred că declanșatorul anul trecut a fost faptul că societatea asta mai mobilă, mai informată, mai urbană, s-a simțit pur și simplu umilită de modul cum au vrut să treacă acele schimbări în legi. A venit totul brusc dintr-o dată, de unde în campanie nu se vorbise deloc despre așa ceva. Deci ei practic s-au abătut de la programul de guvernare, pe care îl discutaseră 6 luni până ne plictisisem toți. Umpluseră televizoarele numai cu teme economice. Ori primul lucru, au dat o lovitură de stat contra justiției. Și asta a adus lumea în stradă, știți? Și atunci n-a mai contat că tema era abstractă și că, într-adevăr, iar de atunci încoace s-au făcut multe schimbări în propunerile legislative pe legile justiției. Deci nu a mai apărut niciun fel de amnistie. Sigur, ea poate să apară oricând. Oricând nou guvern poate de ordonanță de urgență. Nimeni nu-i oprește. Însă, vroiam să spun unde suntem azi. Protestele tot anul trecut nu au fost degeaba. Și uite că nici pe codul fiscal nu sunt degeaba. Adică trebuie să simtă și presiunea oamenilor să dea îndărăt, că altfel ce o să facă?
Protestele oricum urmăresc scopul să dea jos o clasă politică coruptă. Și la București,
asta
și la Chișinău.
Asta e o metaforă, pentru că, da, să dăm jos o clasă politică. Nu putem să dăm jos clasa politică, iar noi la București nu putem nici schimba rezultatul alegerilor acum, că e un an și un pic de la alegeri. Deci, până la urmă, Parlamentul e foarte greu de schimbat, iar alegeri anticipate pe Constituția actuală nu se pot face. E foarte greu de făcut. Sunt greu de făcut și la Chișinău. Aș zice că e aceeași situație. E foarte greu să facem alegeri anticipate dacă o majoritate din Parlament nu vrea chestia asta.
Vedeți că acum la Chișinău oamenii sunt chemați să protesteze împotriva unui lucru și mai principal. De exemplu, schimbarea sistemului electoral, această reformă care a fost adoptată în vara anului trecut și care nu e agreată de întreaga societate.
Situația este comparabilă cu ce vorbeam adineaori, deci cu legile justiției din România. Într-adevăr, tema pare așa abstractă și nu e una care să lovească în buzunar mâine pe un moldovean de rând. Dar modul cum s-a făcut, modul cum s-a purtat discuția, toată lumea a înțeles că, de fapt, altceva se învârte în jurul acestei teme, și anume blocarea competiției politice și încercarea unora de a-și securiza pozițiile actuale și în ciclul politic viitor, deci după alegerile următoare, care nu mai sunt atât de departe în Republica Moldova. Deci, cred că mai ales genul ăsta, cum să spun, de a călca în picioare societatea și de a nu da dovadă de nici cea mai mică deferență față de cei cu care discut și care au altă părere. Ori, ăsta e genul de lucruri care scoate lumea în stradă, dincolo de tema ca atare.
Justiția rare ori când ia o decizie care ar incomoda sau ar arăta din deget celor de la guvernare, iar despre procuratură, de exemplu aici în Republica Moldova, experții spun că ar fi un instrument de presiune politică. CNA-ul care a promis că va găsi vinovații de furtul miliardului, așa și nu au mai fost scoși la lumină, se arestează, iarăși, cum zice lumea, peștișori când este nevoie. Totuși, ce e de făcut cu această justiție?
Aici este o altă mare diferență între cele două țări, pentru că în România, deși procuratura cu secțiile ei speciale, DICOT-ul, DNA-ul, nu sunt perfecte, nimeni nu spune că sunt perfecte, putem discuta până mâine și avem și noi idei despre cum ar trebui în continuare reformate pe aici, pe acolo, pe la colțuri. Dar față de situația din Moldova, deosebirea este foarte mare. Acolo justiția și în special procuratura n-a fost niciodată reformată cu adevărat. Nu că reformată, dar nici măcar scuturată. Nici măcar nu ai elemente de pluralism și transparență. Deci acolo niciodată nu s-a ieșit din sistemul comandă și control politic moștenite, chiar de la regimul anterior, aș zice. Deci s-a trecut așa 25 de ani ca gâsca prin apă în justiția moldovenească. Și asta o spun cei de la Chișinău, jurnaliștii și societatea civilă. Ori, într-adevăr, în momentul când ai un sistem din ăsta ierarhic, controlat, care nu a dat niciodată semne de independență profesională, este foarte periculos să pornești o campanie agresivă anticorupție. Pentru că, evident, ea se va face la ordin și ea va fi folosită pentru a decima adversari politici sau de a construi câteva cazuri exemplare ca să ții lumea ocupată. Deci ea se folosește pentru construirea de țapi spășitori. Nu, cum să spun, că procurorii moldoveni acum ar umbla peste clasa politică și ar lua cu onestitate și dintr-o parte și din alta. Adică nimeni nu crede chestia asta la Chișinău. Ori asta este marea problemă. Lipsa de independență profesională, pe care n-au căpătat-o niciodată, nu că ar fi avut-o și au pierdut-o. Deci nu s-a ajuns în acel punct. Și asta e o reformă greu de făcut și e mult de muncit la ea. Iar dacă clasa politică nu vrea, se opune, nu prea ai cum să-i forțezi. Deci aici suntem. De fapt, asta este miza bătăliei, nu alta. Restul toate sunt teme colaterale asociate care se desprind din această axă centrală. Statul de drept.
Și despre eficiența instrumentului politic care e numit protestul stradal sau nemulțumirea populației canalizată de politicieni, de cei care guvernează în primul rând.
Eu cred că multă lume e dezamăgită și, deși nu e de acord cu guvernul și vrea un alt fel de politică, ezită să iasă în stradă, ezită să protesteze pentru că nu vede niciun rost. Deci lumea e un pic blazată. Cred că atitudinea asta este greșită și, deși nu pare, avem atâtea exemple de țări, una e România, în care chiar când situația pare disperată, nu mai e ce să faci, că ei au câștigat alegerile, stăpânesc toate instituțiile, câteva mii de oameni în stradă contează și creează presiune care forțează autoritățile să dea îndărăt. Nu total, nu, dar obții lucruri și pe termen lung așa se construiește o alternativă în societate. Nu poți să o construiești numai stând acasă și văzându-ți de treburile tale. Adică trebuie să dedici o oră, două pe săptămână unor chestiuni civice de interes public, indiferent cât de disperată pare situația. Moldova totuși nu este Turkmenistanul sau Uzbekistanul unde chiar să ai probleme fizice, adică să fii periclitat fizic ca cetățean. Cred că e mai mult blocajul oamenilor care simt că nu văd nicio cale și nu văd pentru ce ar investi asemenea efort. Eu cred că merită totuși.
Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că vocea străzii atât la București cât și la Chișinău, care spune nu corupției, toți pentru justiție, va fi auzită. Este auzită chiar
este
dacă
auzită
cei de sus nu apleacă urechea la ceea ce spun cei de jos la direct.
Sigură. Și când sunt trei oameni în stradă în Piața Maria Dunăl Naționale, decidenții știu, se uită și evaluează amploarea protestului. Își dau seama că nu arată, este altceva, că ignoră, că merg împotriva societății, asta este altceva. Dar totdeauna se dă atenție acestor lucruri. Și cu cât se consolidează societatea civilă, care înseamnă, adică fiecare oamenii de rând ca dumneavoastră și ca mine, ce fac ei în timpul liber? După job ne adunăm împreună să facem ceva în interesul societății. Pe aceste teme de interes public abstracte, cum le-ați numit dumneavoastră. Deci nu ca să-mi fac eu o parcare sau să obțin nu știu ce de la primărie sau să obțin nu știu cât în plus la pensie. Și alea sunt teme legitime, foarte bine. Dar ceva mai abstract, de exemplu pe statul de drept și pe libertate de exprimare și pe lucruri de genul ăsta, pentru ele ne luptăm vreodată? Pentru că ele nu cresc în copaci. Dacă noi nu punem efort pentru construirea lor, ele nu vor mai exista și atunci o să ne fie mai rău tuturor.
Dar o prezență îndelungată în stradă totuși taie din elanul protestatarului, scade acest elan. Finalitatea protestului contează.
E adevărat că trebuie să ai și niște lideri de opoziție care se poată prelua, canaliza în anumite momente, nu totdeauna, de să aibă și o urmare, o asemenea acțiune civică, dar pe de altă parte, nu știu, uitați-vă în România, că și aici am trecut prin momente când mai ieșeau 200-300 de oameni, la un moment dat erau 3 oameni în Piața Victoriei, așa peste vară. 3 oameni cu un steag. Dar, uite, februarie trecut, când erau minus 20 de grade, s-au ieșit 600 de mii, acum iar au ieșit câteva zeci de mii și cred că a fost cea mai proastă zi de iarnă din sezonul ăsta, din iarna asta. O vreme infernală, o ploaie rece, așa, o lapoviță. Și lumea a ieșit, zeci de mii de oameni. Deci protestele se repornesc, se reenergizează. Important este să existe totdeauna un nucleu, pentru că frustrare există, adică material în sufletul cetățeanului moldovean de rând există. Oamenii sunt frustrați și vor altceva. Asta este un adevăr. Cum canalizezi aceste energii? E, asta este întrebarea. În stradă, în primul rând, ca la momente cheie să arăți că-ți pasă în număr mare și pe urmă în acțiune mai concretă, iar ăsta e rolul partidelor și liderilor.